En hikoyasi. 3-chi qism. Yakshanba kuni kechqurun Jenni Shou Cassidylar oilasining uyiga kelganida, En uni ota-onasi Jerry va Dorothy bilan tanishtirdi. Heather Wills allaqachon u yerda edi. En ota-onasiga faqat Jenni ular bilan lagerda bo'lganlarida aniqlangan ba'zi holatlar haqida gaplashishni xohlashini aytdi. Biz oromgohda ajoyib vaqt o'tkazdik, deb boshladi Jenni. Qizingiz va boshqa qizlar bilan muloqot qilish menga juda yoqadi. En juda ajoyib va men uni singlim kabi yaxshi ko'raman. Jerry va Dorothy baxtdan quvonib ketishdi. Biz har yili yozgi oromgohni tashkil qilamiz, deb davom etdi Jenni. Oromgohda dam olish va o'yin kulgudan tashqari, qizlarga hayotlarning jiddiyroq jihatlari, xususan, o'z kechinmalari va muammolari haqida suhbatlashish imkoni beriladi. Xavotirga o'rin yo'q. En qiyin o'smir emas. Lekin o'tgan hafta u Heather va men bilan o'zining o'tmish haqida juda og'riqli tajribalarini o'rtoqlashdi. Va men uni bu haqda sizga aytib berishga ko'ndirdim. Heather va men unga ruhiy yordam berish uchun shu yerdamiz. Qani En? En xuddi ko'p yillar oldin bobosi yotoqxonasiga kelganda biror joyga yashirinish yoki g'oyib bo'lish istagini his qildi. U juda xavotirda edi, lekin Jenni uni gapirishga chorladi. En chuqur nafas oldi va boshladi. Oyijon, dadajon, esingizdami? Dam olish kunlari meni bobom va buvimnikida qoldirar edingiz. Jerry bosh chayqadi va Dorothy dedi. Ha, albatta, ularnikiga kelganingda bobong va buving juda xursand edilar. Ko'p o'tmay bobong kasal bo'lib qoldi. O'shanda sen 5-6 yoshda eding shekilli. En o'zini davom ettirishga majbur qildi. Men u yerda qolganimda bir hodisa yuz berdi. Bu bir necha marta sodir bo'lgan va men bu haqda sizga hech qachon aytmaganman. En to'xtab qoldi va labini tishladi. Bobom, ular meni zo'rlar edilar. Enning ota-onasi hayratda qolishdi. Ularning yuzlari bir zumda o'zgarib ketdi. Nima? Ishonmay so'radi ota. En Jenni ota-onasiga nima bo'layotganini aniq tushuntirishni maslahat berganini esladi. Taxminan 3 yil davomida ular bilan birga bo'lganimda bobom meni zo'rlar edilar. Ular menga bu haqda hech kimga aytmasligimni aytdilar. En ko'z yoshlari bilan to'lib toshgan onasiga qaradi. U qo'lini lablariga qo'yib, "Yo'q, yo'q" deb takrorlardi. Otasi toshdek qotib qolgan edi shekilli, uning yuzida dahshat aks etgan edi. En davom etdi. Bu haqda hech kimga aytmadim. Chunki men uyaldim va qo'rqqandim. Ammo o'sha paytdan beri men dahshatli tushlar ko'raman. Oromgohda men yana dahshatli tush ko'rdim. Shunday qilib, men bu haqda Heather va Jenniga aytdim. Va Jenni bu haqda sizga so'zlab berishimni maslahat berdi. Garchi bu juda qiyin bo'lsa ham, buni yengib o'tishim uchun yordamingizga muhtojman. Bu haqda bizga aytishing kerak edi, En, dedi otasi ovozida qayg'u bilan. Men qo'rqdim, otajon. Men bunga qisman o'zimni aybdor deb o'ylardim va muammo bo'lishini xohlamadim. Qolaversa, bobom bu bizning kichik sirimiz ekanligini aytdi va men unga ishondim. Xonada sukunat hukm surdi. Ennining onasi ohista yig'lardi. Otasi esankirab o'tirdi va jim qoldi. Ota-onasi bu xabarni hazm qilayotganini ko'rgan En ko'z yoshlarini artdi. Heather va Jenni jimgina ibodat qilishardi. Nihoyat, ota o'rnidan turib qizining oldiga bordi. U tiz cho'kib, ko'zlarida yosh bilan dedi. Qizalog'im, men u yerda bo'lmaganim va seni himoya qilmaganimdan juda afsusdaman. Sen bunga loyiq emas eding va bu sening aybing emas. Sen uchun mening qalbim juda og'ridi. Chunki men seni juda yaxshi ko'raman. U Ennini quchoqladi va ular birga yig'lashdi. Keyin Dorothy ularga qo'shildi. Jenni va Heather ko'z yoshlarini artishib, qarab turishdi. Bir necha daqiqadan so'ng Jenni o'rnidan turib dedi: Menimcha, sizda gaplashadigan ko'p gaplar bor. Shuning uchun biz sizlarni yolg'iz qoldiramiz. Men enga uchchalangiz birga yaxshiroq maslahatchidan yordam so'rashni maslahat berdim. Balki cho'pon 10 yil kimnidir tavsiya qilar. Bu yaxshi fikr, dedi Jerry rumolcha bilan ko'z yoshlarini artib. Bu chuqur yarani davolash uchun sizga va enga vaqt kerak bo'ladi, deb davom etdi Jenny. Har biringiz tasalli, qo'llab-quvvatlash va daldaga muhtoj bo'lasiz. Dag va men sizga har qanday yo'l bilan yordam berishga tayyormiz. Enning ham ajoyib do'sti bor, Hizer. Vaqt o'tib, Xudo enga yordam berishiga ishonaman va siz sodir bo'lgan voqealarning oqibatlaridan xalos bo'lasiz. Jenny baland ovozda ibodat qildi. Keyin u va Hizer Kessidi oilasi bilan xayrlashdi. En ularni eshik oldiga olib bordi. Ushbu suhbat davomida men bilan bo'lganingiz uchun rahmat, dedi u. Men sizsiz buni qila olmasdim deb o'ylayman. Biz seni bu dahshatli sirdan xalos bo'lganingdan xursandmiz, dedi Jenny. Hizer jilmayib bosh irg'ab qo'ydi. Bir o'ylab ko'ring-a, dedi En. Axir, agar men yomon tush ko'rganimda, Hizer yonimda bo'lmaganida, bu sodir bo'lmasligi mumkin edi. Siz ham Jenny, siz bilan gaplashishimiz kerak bo'lganda u yerda bo'lgansiz va suhbatlashishga tayyor edingiz. Siz mening hayotimda borligingiz uchun Xudodan juda minnatdorman. Biz bir-birimizga muhtojmiz, deb eslatdi Jenny qizlarga. Xudo bizni shunday boshqa odamlardan tasalli, qo'llab-quvvatlash va daldaga muhtoj qilib yaratdi. U bizning azob chekishimizni yoki yolg'iz shifo topishimizni xohlamaydi. En tabassum qildi. Unda sizlar mening opalarim bo'lishingizni xohlayman. Shunda biz doimo birga bo'lamiz. Ular kulib, yana quchoqlashib, xayrlashdilar.